Chaturvandirtarasya Satputra. Sahaiva Vani Pala Sanghai. Dronasuta Putrastathasau. Sanadraya Piyoda Mukhyai. Tranite Tvaramana Vishanti. Amiti cha tudi tvam tebe dhritarashtrasya dhritarashtra putra sinovi sarve si saha sa eva zaris Avani Bala, kraljev bojovnikov, Sangahi, skupinam, Bhishmaha, Bhishmadeva, Dronaha, Dronacharya, Suta Putra, Karna, Tata, Tudi, Asau, Da, Saha z asmatiyai našimi api tudi yoda mukaihi glavnimi bojevniki vaktrani usta te tvoja Tvaramana Drvič Vishanti Stopajava Dashtra Zube Karalani Grozne Vajanagani Strašne Kečit Nekateri od njih Vilagna Ujeti Dašanan Darvešu Medzobe Sam Drišante Ih je moguće videti Čurnitaji Strpljenimi Utamangaji Glavami Prevodim komentar njegove božanske milosti Šla Prabhupada Šla Prabhupada Kečaj Vidim kako vsi Dhritarashtra i sinovi kralji ki so stopili na njihovo stran pa tudi Bhishma, Drona, Karna i naši vojaški poveljniki hitijo tva strašna usta Vidim kako so nekateri od njih zazdrobljenimi glavami ujeti me tvoje zobe. Komentar. V enem od predhodnih verzov je gospod Arjun je obljubil, da mu pokazal tisto, kar si bo zelo želel videti. Arjuna zdaj vidi uničenje sovražne vojske in njenih poveljnikov, Bhishme, Drone, Karne in vseh Dhritarashtrovih sinov. Pa tudi uničenje lastnih vojakov, to je znamenje, da bodo v bitki umrli skoraj vsi vojaki zbrani na Kurukšetri in da bo zmagovalec bitke Arjuna. Tem verzu je rečeno, da bo poražen tudi Bhishma, ki velja za nepremagljivega. Isto bo se bo zgodilo tudi s Karno. V bitki ne bodo umrli samo vaški poveljniki nasproti s nami, kot je na primer Bhishma, temveč tudi nekateri veliki bojevniki Arjunove vojske.
But some of the great warriors
Ker je intenzivni vers. Razmišljal sem, a če grem na Sankirtan in poskušam razdeliti Bhagavati in je dati nekomu v roko, in mu povem, to je knjiga o jogi, meditaciji, kako se znebiti stresa, se povezati z duhovno energijo in reče, ok, lepo se čuje, zelo lepo. In pol vidi ta vers. O, vsi sinovi Dhritarashtre hitijo v tvoje grozne usta in njihove glave so zdrobljeni med tvojimi zobmi in bi si mislil, da človek, kaj? Bi bili zelo presenečeni in bi moral znati lepo razložiti, zakaj je to tukaj. No, to je malo drugače od preostale, od kar bi pričakovali, ok, sprejmemo, Krišna krade maslo, ok, vi ste precej nedolžni, tukaj pa ubija vsakoga. In potem bomo videli, da Arjuna je vprašal Krišna, a je res? A to ti res delaš? Kaj je tvoj načrt? Krišna reče, ja, to je moj načrt. To je nekaj, kar je lahko zelo težko razložiti, ne samo razložiti, ampak tudi sprejeti, da Krišna pravzaprav vsakega ubije. Moč kdo pride in si misli, o moj otrok je umrl, kdo ga je bil. Ni prva stvar, ki bomo rekli, da ga je Krišna ubil, ni problema. Ampak je res. Čeprav se to zgodi, moramo razumeti, da je to del nekaj logike tukaj. In Krišna karkoli počne, je dobro. Tukaj lahko vidite, da se moče se zdi, da kar počne ni najbolj primerno. In da mi počimo ljudi ahimse. Pa preberemo, kak je glave zdrobljene med Krišnami in zadnji. Ni klasična zgodba o tem, kako Krišna več nas počne pravilna stvar. Zgodba o kralju in njegovem svetovalcu kralj. Nekega dne je kralj se je orezal nož na roko prst. In je ta stovac rekel, ja, to je Krišnova milost. Kako je to lahko Krišnova milost? Orezal sem si prst. Ne, to je Krišnova milost, ok, potem tem dal v ječo, ker se ne znaš obnašati. Neko čudno filozofijo tle obračaš. Kaj si misliš zdaj o tem? Ja, to je Krišnova milost, da sem tle v ječi. Potem gre kralj lovit na lov in ga ujame bojo eni, ki žrtvujejo živali, ga ujamejo in tudi njega želijo žrtvovati. In pred ga žrtvujejo, vidijo, da je nekaj urezan, nima prsta. Kako lahko to ponudimo božanstvo? Ne spodobi se. Ni primerno štovanje, saj je poškodovan. In so ga vrgli stran in puste ga, naj gre. Kripo kralj pobegne in se vrne in gre gre do svojega situacija in reče, ja, prav je, prav imaš, da sem, da kriš ta milost, da sem si zres prst, ker zdaj drugače bi bil bitim žetovn. Zakaj je pa Krišna milost, da si ti v zaporu in reče, ja, ker če je bil s tabo, če ne je bil v zaporu, bi bil s tabo in če je bil s tabo, bi tudi mene ljudožarci, mislim ti, ojel in bi, me žrt, in bi mene žrtoval, ker sem cel. Mene je pa obilo. Torej, to je Krišna milost. Seveda mnogokrat Krišna klasična razlaga, da vse, kar Krišna počne, je dobro. Včasih pa da tudi neko razlago tem, kar se dogaja. Tukaj vidimo grdi obraz, grdolice materialnega sveta. Nekateri ljudje bi rekli, no, ampak ta materialni svet ni pravilno narediti. Ljudje lahko tako razmišljajo, saj večina ljudi želi uživati v materialnem svetu. Vedno poskušajo uživati tako ali drugače. Nov apartma, nova punca, nova avto. Ampak to ne deluje, ta materialni svet tako je, zaradi enega takšnega ali drugačnega razloga ne funkcionira in si mislijo, neki neštima, ni. Kako lahko Bog obstaja, če ta svet ni opremljen za moje uživanje? Stane paralela. Imam svoj mobilni telefon in si želim napisati knjigo na njemu. Začnem pisati. In si rečem, da ni dobro. Ne morem pravilno pisati, pa pa si rečem, o, ta telefon ni bil pravilno nared. Nekdo, ki je malo bolj inteligenten, bo rekel, ja, ampak ta telefon ni namenjen, da gor pišeš knjigo. Je za bolj osnovne stvari in že, če hočeš napisati knjigo, si zrihti računalnik. Torej, s tem lahko razumemo, kako ta materialni svet je popoln. Ampak ne za naše razloge. Ta materialni svet je popoln v smislu, da je namenjen, da nas zafrustrira, nas prepriča, da želimo nazaj k Bogu. To je ni tako lep kraj. To je pravi obraz tega materialnega sveta. Kaj lahko povemo ljudem? Ja, dobro, da se zavrestriram, kot včeraj sem spoznal nekoga, ki mi je rekel, ima občutek, da nima nobenega smisla v življenju, nobenega smisla, nobenega usmeritve. Mladi sem, čutim sem, da je lahko prenesel, ja, super, sem rekel, ja, super, super, nimaš nobene smeri v življenju. In smo se še malo pogovarjali, mi je več povedal, tudi moja punca me je pustila in trpim. Ja, super, materialni. Vedno se materialni odnosi tako končajo. Ta materialni svet ni nobene sreče v materialnem svetu. Ni slučajno tako. Krišna naredi ta materialni svet in problem je, da če veš, kaj je materialni, kaj je ta materialni svet, čemu je namenjen, namenjen temu, da razvijemo našo zavest Krišne in gremo nazaj k Bogu. To je to. Če hoče poskušamo storiti kaj drugega, je to problem. Bhaktisiddhanta Maharaj mi primerjal ta svet z sekretom, z straniščem. Na stranišču praviš, kar imaš za storiti in greš niven, ne da gradiš išo tam. Ni primeren kraj. Prejšnji maraton. Smo šli na vece v eno bencinsko črpalko v Romani. Na steni na stranišču je bilo napisano uživaj v življenju. To ljudje počnejo. Poskušajo uživati to materialno življenje. Tako se ne more se to zgoditi. Torej, to je namen Krišne. Krišna je ustvaril ta materialni svet na drug način. Namenjen temu, da nas zmede in da frustrira in da lahko to uporabljamo kot gorivo, da gremo v smer zvesti Krišne in se predamo Krišni končno v smislu. To je nekak načrt. Če ni standardno. Kar je namenjen nam je, da se povežemo s Krišnovim načrtom. Včasih se takšne stvari zgodijo, ki jih ne razumemo. Razumemo Krišnovega načrta, ker imamo neke omejitve in omejena čutila. Motimo se, smo v iluziji in včasih se delamo, da vem vse, ampak močno v resnici ne vemo tako veliko in dobro imeti to idejo, da moče pa res ne vem. Moče nijem prav, moče moje ideje niso tako dobre. Smo omejeni. In lahko gremo v to smer, da si rečemo, kaj je ta Krišna, kaj je ta. To ni primerno. Tako se tako mislimo. Ampak učinek je, da Krišna pomeni Krišna njegove bhakti. Ne samo Krišna. En primer je, kaj se zgodi, ko gremo v to smer, da so bar imuni. Primer je. On je bil veliki jogi, ki je meditiral in nekega dne je videl dve ribe. Ste se parila in si mislil, tudi jaz hočem imeti spolne odnose. Njegova meditacija je bila pokončana. Potem je razloženo, zakaj. Ker smo si mislili, eto Buda, samo je bil tak napredni jogi. In je videl dve ribe in si mislil, sem si mislil, ja, tudi jaz hočem to. Ampak potem je razloženo, jasneje, da pravzaprav, kar je storil je bilo, on je dejansko v preteklosti užalil Garudo in je zato padel. Meditiral je v jezeru in je bilo veliko rib in imel je prijateljske odnose s temi ribami. Garuda, on je tipičen Vajšnava, on je jedel ribe. Je letel in jedel ribe iz tega ribnika. Torej se obvarim, on ga je poskušal staviti. Potem ga je celo prekrel. Či kdajš ješ ribe v tom jezeru, boš umrl. Tudi torej zaradi tega je kasneje padel. Se obrnil. Mislim, vse je izbil, izveč vem. Ta Garuda ni, Garuda nima pojma, tako si je mislil. Kaj pač ne? Mislil se, ja, jaz vem, jaz imam prav. To ni pravilno obnašanje. To je ahimsa. To je en primer, še veliko primere, en še en drug primer je. Či traketo ne bi zelo zlišnje vajšno. Nekega dne. Enkrat je že v preteklosti videl gospoda Višnu in je bil zelo zlušen. Pred nekega dne je bil zbor zbiranja svetnikov, modrecev. Gospod Šiva je tam sedel in Brahma je bil tam in Narada Muni je bil tam, ki je bil njegov uničitelj. In gospod Šiva je sedel tam in je imel v naročju Parvati. Torej Čitraketa, Maharadži je imel to ideje, ok, nekaj moram načiti. Vemo, kako izgleda. Če bi nekdo prišel v tempel in imel ženo v svojem naročju, bi rekli, da to ni primerno obnašanje. Ni. In si mislil, ker nekaj moram reči. Šele Prabhupad je iz različnih kultov to razložil. Čas jih vzame pristop, da Čitraketa Maharadž je imel prijateljski odnos z gospodom Šivo in se je malo pohecal. Pravzaprav ga ni kritiziral. Rekel je nekaj v smislu, kako čudovito, da gospod Šiva je Parvati na naročju in da ni, ampak je izgledali kot kritizizem in Parvati je to zelo resno vzela. Torej je bilo, neka reakcija je bila. Tudi Narada Muni je bil tam, ki je bil njegov duhovni učitelj. Narada Muni, če Narada Muni je bilo ok in gospod Brahma je bil tam, mislim, on izdel nič narobe, ker še spočiva, Čitraketa Maharadž pa mislijo, o, jaz pa bom mogel nekaj povedati glede tega. Tako si tudi včasih mislimo, da smo bolj, napredni, kot dejansko smo. Bolj zvišeni. Če se vrnem sa Bari Munijo, učinek tega je ni, da lahko je tore zguba inteligence. Nekdo dela nekaj želite in izgubi svojo inteligenco. Co Bari Muni tako ali drugače izgubi svojo inteligenco. Učinek je, da ni bilo nobene zunanje reakcije, noben ga ni preklel, ampak imel bo da sto idejo. Čisto zatemnen. Prekrit. Večina časa. Večina krat je razlog, da ne vidimo stvari iz Krišne perspektive. Да, мы има ствари изласне. Размера нека по носа по госту зрана. Взима дакшина и примера. Тоди он е жалил Господа Шиво. Кай бил разлог за то? Става по нос. Дакша е бил главният праджапатия и си мислил, а где е това Господ Шива? Пришил съм збор светников и он ми не изказал примера и възпочтование. Тоже мет коментар, че трябва да разясни, да е бил Шива медитация. Мора изказвати възпочтование Господа Вишна. Так що си мислив, мені не сказав з поштування. По госту краті до зрок поносим. Так, я мав Кришну з центру, і сам я поставимо себе. Здесь сам я з центру. Мене морю споштувати. І час їх Я сам так усвішаю на душу, але так, може Кришна види історії другаче. Класичний примір є Амбаріш Махарадж Дурваса Муні. Амбаріш Махарадж Дурваса Муні всі мислили, окей, Амбаріш є Махарадж Краль, патералістичний, я сам Брамана, я сам більш звішен. Я сам в вищій позиції. Всі мислили, окей, ізга помало. Укригав, казнавав. Перед справою Кришна другаче глядав. Кришна си мислив, Амбаріш є велик бакта. Дурваса не був такий звичайний бакта. Цілу Махарадж си не взяв к серцю твоєї жалітви, не був жален. Писано є, да, потім, коли Дурваса Муні текав скрізь ціле весолє з Сударшан чакрою на п'яті, на п'ятах. Ika Ambariš Maharaj čakal, ne vita od nas, kam si šel, čakam od te, še zmira ga čakal, da prije na kosilo. Nite korisno vzeo želitve. Ta osoba je prišla na kosilo, popa kršno nekam. Все бо прошу назад, я чакав. Цей час я чакав, дай приїм назад. Я беріш Махарадж не був зрожаний, але Кришна є потім зрожаний. Це було ще більш екстремне, а Друга Махарадж. Друга Махарадж був 5 років старий. Дібакта не був на зачатку. Був п'ятилітній отрок і не був ігрів. І нього мачеха сі мислила, та друга інга є жаліна. Потім друга ще у гості їм поставив велик бахта. Не шле, не за назад вила. Нігова мачеха і реакція, кирив жаліла бакта, чи право так рату в часу жаліна, ще не бів бакта. Навіть не бів із прежник, що він пак зглія куда ні бів так рату. Кай си навчимо від тега, з ті згодби. Да. Десь не вимо. Kdo je kdo, na kjerem nivoju. Vidno je dobro imeti ta odnos. Gospod Čitanja nam svetuje šikšaštaki, da vsem spoštovanje izkazujemo ves čas in ne pričakujemo spoštovanje zase. tem stanju, no? Ako zmeraj mantramo si tudi. To je ena izmed zelo pomembnih verzov. Ko ne razumemo nekaj, ko si mislimo, da je nekaj, vedno lahko imamo ta pogled. Evo, Krišna jaz pravzaprav res ne razumem. Mogoče je iznad moje kapacitete za razumevanje, poskušal bom razumeti, ampak ne na tak način. Krišna pogostokrat ima Krišna boljši načrt kot moj načrt. Mora imeti vero v Krišna načrt. Na srečo našem primeru je plan ni, da gremo na Kurukšetra. Najverjetneje ne bo nobeno biti. Njegov načrt je, da brez želitev mantramo Hare Krishna in to delimo s drugimi. To je njegov načrt. Vzar si zbagadite, da lahko si zberemo, gremo po Krišnem načrtu. Mi poznamo detajle njegovega načrta, pošilja Prabhupada, to zvemo, lahko si zberemo Krišnov načrt ali nek naš načrt. Če sledimo njegov načrt, potem bo zmaga za nas. Včasih, kaj je zmaga, so različne ideje. Ena ideja zmage je, da bomo prevzeli vlado, da bomo zavladali svetom. To se lahko zgodi. Je pa še en bolj pomembna ideja zmage. En zanimiv primer, klasični primer. Že ta je recimo ena vrsta zmage. Kakšna zmaga pa je to? Skušal je se boriti z Ravano. Ni izgubil. Bil je obit. Ali je to zmaga? Jo, je zmaga. To razložijo Čitra Ketu Maharaj, to razložijo kot Vritrasura. Ta borba med Vritrasuro in Indro. Vritrasura je ima demonsko telo in izgublja. Indra zmaguje. Bi rekli, ja, Indra zmaguje, ja. Na koncu Indra obglavi Vritrasura. Pa kaj se pravzaprav zgodi? Vritrasura sprašuje Indra. A veš, ko me še bil, bom šel nazaj v duhovni svet. Torej, te, ubi me, hitro. Ne, noče več trosi čas o tem materialnem svetu, hočem čim prej nazaj, Krišni. Prosim, obi me. Čim Indra ostane tu in vzame karmične reakcije, ki niso tako prijetne. Ker je obil Brahmana. Prava zmaga je postati zavestno Krišna. To nam je tudi obljubila Krišna, če smo na Krišnoj strani. Moče samo oči niso. To je to? Če kakšno vprašanje?
जय।